Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
فلسم تالمسير وتالبن وتالسبرتو السانتو الملي معكم نفرود القديسة عالتوني عالتوني وميري غاليا خوتي يا ونار فختيتنا باش نتخيو كيف يشرع الدون المستيري قديسة Henna lina mulej, uri lina mulej it-tieba tiegħek. Henna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu O Alla lil-Verġni Marija Mamula dak li jiej mill-Ispirtu Santu Inti ritta tkun l-ewwel frott ta' ħolqin ġdid Għatina li b'qalbna kollha jinħadnu it-tagħlim ġdid tal-Evanġelju Aħna nżommu ruħna ħilsa mid-dnub tal-qedem Mexjien f'ħajja ġdida il-jum kollha taħajjitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħekx wisaltam fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Elu tat-tieni jitra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonki. Ħuti, fl-isem tal-Mulej Ġesu Kristu, nordnawlkom li żommu ruħkom il-bogħod mill-aħwa kollha, li jgħixu flas u li mhumiex jimxu skont it-tradizzjoni li ħadtu minn għandna. Intom stess tafu kif jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażinniex meta konna fostkom. Il-ħobs li kilna ħadd ma tawulna b'xejn, imma lejlu nhar ħdimna u tħabatna u batejna biex ma nkunu ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux għax m'għandniex dritt li żommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom, aħna ordnajnilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas m'għandu jiekol. Jagħtikom is-slim il-mulej ta' slim innifsu, dejjem u f'kollox. Il-mulej magħkom il-koll. Din hi t-tislima tiegħi bidi stess. Pawlu, din hi l-firma f'kulitra tiegħi, kif nikteb jien. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Il-kelma tal-mulej.
Ndroddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu. Ħini kull min jibża mill-mulej.
Ħini kull min jibża mill-mulej.
Ħini kull min jibża mill-mulej. Kull min jimxi fit-traqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol. Ħini jint u risqek tajjeb ngħidu.
Ħini kull min jibża mill-mulej.
Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha, ngħidu.
Ħini kull min jibża mill-mulej.
Inqumu bil-wieqfa.
Ħajja
kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fihem tassew li maħabba ta' Alla fil-milja tagħha.
Miek u koll.
Arim l-Evangelju skont San Matteo.
Gloria lilek, Mulej.
F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kienet jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Farizej u ċuħ b'oħra. Iskom oqbra mbajda, minn barra jidru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom, minn barra tidru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Farizej u ċuħ b'oħra, intom tibnu l-oqbra lill-profeti. Iż-żejnu il-monumenti tal-ġusti u tgħidu: kieku konna fi żmien missirjietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu dem il-profeti. U b'hekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattiela tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirjietkom. Il-kelma tal-Mulej.
Tifħir lila Kristu.
Imbagħad fis-sitt xahar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret għand xebba mar sama raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. Flimkien illum se nagħtu bidu għal dawn it-tliet ijiem ta' riflessjoni fuq omna Marija u fuq il-misteru li jseħħ f'din id-dar Aziza ta' Nazzaret, din id-dar ta' Loretu. Ejjew qabel xejn nitolbu lill-Ispirtu Qaddis ikebbes fi qlubna xewqa akbar biex nisimgħu l-kelma tiegħu u nħalluha taħdem f'ħajjitna. Interessanti li l-Vanġelu ta' San Luqa jibda b'żewġ tħabbirijiet. It-tħabbira ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista u t-tħabbira lis-sejl lill-Marija għat-twelid ta' Ġesu. Żewġ tħabbirijiet differenti imma fl-istess ħin marbuta ħafna ma' xulxejn. Żewġ tħabbirijiet li juru li xi ħaġa kbira tisseħħ. Hemm Zakkarija u Eliżabetta li fixxu ħidhom għadhom m'għandhomx tfal. Marija il-Verġni li se tnissel. Affarijiet li juru li se tibda tassew xi ħaġa ġdida fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna. Se jitwielet Ġwanni li se jħejji triq għall-Mulej u se jitwielet l-istess iben ta' Alla, Alla li jsir bniedem, il-Messija, il-Mażul. Imma fl-istess ħin, minkejja li San Luqa jippreżenta żewġ tħabbirijiet, xi ftit jaħsadna għax huma żewġ tħabbirijiet li ma jsirux fl-istess post u lanqas lill-istess nies. Żewġ tħabbirijiet differenti. Waħda issir Ġerusalem, il-belt kapitali, iċ-ċentru tal-ħajja kollha l-Udija. Ġerusalem dejjem sejrin in-nies biex jinvistaw it-tempju ta' Alla. U l-tħabbira l-oħra issir f'daqsxejn ta' raħal, Nazzaret. Raħal fil-Galilija, żejr ma jissemma mkien, donnu laqas tant kien rispettat. Tant illi pereżempju rajnija fil-Vanġelu f'Tiġranet ilu, Natanael jgħid lil Filippu x'jista' qatt joħroġ sew minn Nazzaret. l-ewwel tħabbira ssejr fit-tempju, il-post tal-preżenza ta' Alla, il-post fejn in-nies tmur biex tagħti qima u tiltaqa' m'Alla u tiċċelebra l-eġubijiet kbar tiegħu. It-tħabbira l-oħra ssejr f'daqsxejn ta' dar sempliċi. Din id-dar magħmula minn qar u kamra, il-kamra li nsibu llum Floretu. Żewġ tikmamar f'Nazzaret. Tħabbira minnhom issir lil saċerdot, lil Zakkarija, mill-familji tas-saċerdoti. It-tħabbira l-oħra ssejr lil Żażuwa, lajka. M'għandix xi familja warajja ta' saċerdoti xejn. Lila ssejr it-tħabbira. Tħabbira minnhom issir lil raġel u l-oħra ssejr lil mara. Għalina ma tagħmilx differenza kieku huma f'dak iż-żmien tagħmel għaliex il-mara ma tantx kellha post ta' rispett u ta' importanza fis-soċjetà. Tħabbira ssejr waqt illi Zakkarija qed jagħmel joffri l-inċens waqt liturġija solenni. Tħabbira l-oħra ssejr fil-ħajja ta' kuljum, waqt li mar jieda d-dar, forsi waqt xogħla jew waqt il-ħillet tħejjix affarijiet. Ċu aħna ninħasdu għaliex qisu it-tħabbira u l-post tat-tnissejl tal-Iben Talla isir verament fejn ma nistennewx. Kieku aħna kellna nażlu, konna nażlu aktar xilli it-tħabbira ta' Ġwann issir x'imkien. Forsi fajn Karem, il-post fejn kien jgħix Zakkarija u Eliżabetta. U il-post fejn se titħabbar u jitnissel l-Iben Talla jkun fit-Tempju f'Ġerusalem fejn hemm kollox, fejn kollox idur magħna. Imma Alla jagħżel differenti. Tassew li l-Iskrittura kollha, il-Bibja kollha turina li Alla jaġixxi b'mod, iġib ruħu b'mod, jagħżel affarijiet li huma ħafna differenti minn kif aħna kieku nagħmlu l-affarijiet. Fil-ktieb tal-Profeta Isaija naqraw il-femiet tiegħi mhumiex femitkom, it-traqat tiegħi mhumiex traqatkom. Għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Hija l-esperjenza kollha tal-Iskrittura dejn li Alla jagħżel nies li aħna ma nistennewx li se jagħżilhom. Li Alla jagħżel dejjem strumenti li jidhru dgħajfa mhux qawwija. Pereżempju kif Alla jibda mixja ġdida mal-bniedem wara li l-bniedem waqa' u żbalja, kif jibda mixja ġdida ma' min jibdija? Jibdija ma' Abraham u Sara. Tnejn min-nies li fix-xuhitom ma kellhomx tfal. Ma setax Alla jibdija ma' familja kbira diġà mbirka bluliet? Le, jibdija ma' min, ma' xi ħadd li waħdu sissa għadu ma' għamel xejn. Imbagħad x'poplu jkollu Alla dan il-poplu li jitnissel minn dawn iż-żewġ min-nies Abraham u Sara? Poplu ċkejken, insignifikanti fuq il-mappa tad-dinja, kull m'għandu art biċċa żgħira, ma setax Alla biex jagħmel l-opra tiegħu mal-bniedem jagħżel poplu jew imperu ikbar u qawwi? Le, imma jibqa' jimxi ma' poplu ċkejken. Seta' jagħżlu. Imma Alla jagħżel li jimxi ma' poplu żgħir, għal snin twal skjaf, poplu bl-importanza. Illum Alla lil min jagħżel? Jagħżel lill-omna Marija. Fejn jagħżilha? Minn fejn? Minn raħal ma jafu ħadd. Ġejja minn xi familja kbira? Le, imma lil min jagħżel Alla lilha? Is-sejħa fejn issirilha fit-tempju fejn nistennew li Alla se juri ruħu? Le. Issirilha f'daqsxejn ta' dar f'Nazzaret. Hekk jirraġuna Alla. Dawn huma l-għażliet tiegħu. Għażliet differenti minn tagħna. Forsi għalina l-mod kif jagħżel Alla hija bluha bla sens għax fil-verità aħna ħafna drabi nażlu differenti minnu ħafna, ħafna. Imma San Pawl fl-ewwel ittra lil Korintin jgħidilna għax il-bluha ta' Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin. U id-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. L-għażliet tagħna mhumiex l-għażliet ta' Alla. U hija sfida lina biex nażlu l-għażliet tagħna fil-ħajja u ma nażlux tagħna. Innutaw pereżempju aħna fil-ħajja nażlu dejjem illi nidru u kista jkun nidru sbieħ u kbar. Alla jażel li jinħeba. Aħna nażlu li nkunu b'saħħitna qawwija u kemm jista' jkun kbar jew ħbieb tal-kbarat. Alla jażel li jiċkien u jsejr xkejken tarbija. Moħbi fil-ġuf għażiż ta' omna Marija. Aħna nażlu li nkunu sinjuri u li nġemmu u li nkunu ċerti u b'saħħitna x'għandna ħafna u ġemmajna ħafna. Alla x'jażel? Alla jażel li jiftaqar, li jinża minn dak kollu li hu u jsir daqsxejn ta' bniedem, tarbija, fraġli u dgħajfa. U fuq is-salib kollox jitteħidlu, anke l-ħwejjeġ ta' fuqu, anke s-saħħa li kien baqalu, anke l-ħbieb li kellu miegħu. Aħna nażlu li nkunu sinjuri, Alla jażel illi jkun fkej, illi jkun fqir. Huma l-għażliet ta' Alla li Marija fit-tjubija u l-qdusija tagħha tażel li tħabbar u x-xandar fil-Magnificat. Il-Magnificat tindunaw huwa kontinwament għanja ta' tifħir għal-fatt li Alla jagħmel l-affarijiet ta' taħt fuq. Li Alla jagħmel l-affarijiet totalment differenti minn kif nagħmluhom aħna. Marija tgħid u tanni xeħet għajnejh fuq min, fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Niżżel lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla lil-mejn li ċkejknejn. Mela b'kull ġejt lil-minu bil-ġuħ u l-lonja batom il-barra b'xejn. Dan li tħabbar Marija li Alla jażel differenti minna. Dak li importanti għalih xi kultant għalija mhux. Dak li ju jħares lejh, jiena forsi ma nħarix lejh u ma nażlux, imma Alla jħares lejh u jażlu. U li jħares lejn iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Għalhekk Marija eżies tistedinna narfu li Alla għandu preferenza jippreferi liż-żgħir u lill-fqir dejjem. Dejjem. U jistedinna fl-istess ħin biex aħna bħala poplu ta' Alla, aħna bħala knisja, kollha kemm aħna nkunu mifxula fuq il-fqir, iż-żgħir u d-dgħajjef dejjem. Fuq livell personali, fuq livell ta' komunità, fuq livell ta' raħal, fuq livell ta' djoċesi. Alla jażel lill-fqir u lill-żgħir. U jien mistieden nażel lill-fqir u lill-żgħir. Dan li qed niċċelebraw f'dan it-tridu f'din il-festa. Alla li jażel lil Marija iċ-xkejkna tiegħu, is-sempliċi tiegħu, il-moħbija tiegħu. Lila, Alla l-imbierek jażel. Imma meta Alla jażel liż-żgħir u lill-fqir, fil-verità ikun qed jażel lili u lilek, lilna. Għaliex? Għax aħna kollha żgħar. Nagħmlu li nistgħu biex ma nkunux hemm u nippruvaw naħsbu li maħniex u nilludu ruħna li aħna nistgħu nkampaw weħidna u b'saħħitna u għandna kollox taħt idejna, imma fil-verità maħniex. Ma għandna xejn taħt idejna. U meta Alla jażel liż-żgħir, fil-verità ikun qed jażel lili. U ħini jien imbierek jien meta ninduna u nammetti li jien żgħir u ċkejken u dgħajjef u li għalkemm pruvajt nikseb kollox fil-verità bqajt żgħir u dgħajjef. U meta nammetti din il-ħaġa x'jiġri jien nista' nilqa l-intervent ta' Alla f'ħajti. Kif jibdew il-beatitudnijiet? Jibdew billi Ġesu jgħid ħenjin ħenjin ferħanejn imbirka xortihom tajba mejn. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħinijien meta naraf li jien fqir u ċkejken għax issa jista' jimlini Alla. Ħinja omna Marija tal-Loretu għax għarfet li hija ċkejkna li hija ma tistax tilħaq is-sema bidejja. imma xija ċkejkna u żejra Alla jista' jtellaħħa l fuq u missa minn issa l quddiem tas-sew kull nisel jista' jsejjaħli ħinja. Ejjew eżies narfu illi l-ġejd veru tal-ħajja u Alla l-imbierek. Aħna nippruvaw inkunu żguri u ċerti b'dak li nagħmlu aħna, imma fil-verità dejjem nispiċċew jonqosna. Nixtiequ nkunu kbar aħna, imma xi darba nsipru iżejr. Nixtieq li kulħadd idur miegħi u jfaħħarni, imma xi darba ħansejb min il-fama tiegħi joħodili. Nixtieq li jkolli dejjem, imma xi darba ħaninduna li anke kif ikolli d-dinja kollha, dan mhux se jservini biex isolvili kollox. Min huwa għalhekk in-nisrani, min kienet Marija? Marija jadejk li jekk sinjura, sinjura mhux għax kellha ħafna, Marija jadejk li jekk għandha fama kbira mhux għax faħruha n-nies, imma x'il-fama tagħha ġejja minn Alla, għax hija sinjura għax mimlija b'Alla. U tassew Marija mimlija b'Alla l-imbierek, li bent Alla li jsir bniedem fil-ġuf tagħha. Barra minn hekk immeżis, barra li Alla jurina li hu jagħżel dejjem lill-fqejr, jurina li hu f'dik it-tħabbira li jagħmel fid-dar ta' Nazzaret lill-omna tal-Loretu, jurina li hu jixtieq jitwaħħad magħna dejjem. Jurina ċoħe li hu jixtieq jitwaħħad mal-ħajja tiegħi kull imkien u f'kull ħin. Infatti lill-Marija fejn issir il-assejħa fid-dar tagħha, fil-ħajja ta' kull jum. Fejn isir bniedem Alla? Fejn? Isir bniedem fil-ħajja sempliċi ta' kull jum ta' Marija. Għalhekk Alla jixtieq li jsir bniedem fid-dar tiegħi, f'xogħli, fir-relazzjonijiet tiegħi, fil-familja tiegħi. Il-post fejn Alla jrid jitwielet huwa ħajti, huwa ħajtek. B'dak kollu li aħna u b'dak kollu illi ngħixu. Dan li jurina, din li turina l-għażla ta' Alla li jsir bniedem. Aħna ma fdajnieħx, aħna ħsibna ħażin fih, aħna warra bnieħ, aħna ġibna fix-xejn il-proġett tiegħu. Hekk turina l-istorja kollha tal-Iskrittura, imma hu jagħżel illi xorta jrejt jitwaħħad miegħi ma' ħajti. Xorta jrejt ikollu x'jaqsam miegħi, mhux biss ikollu x'jaqsam miegħi, imma jkollu x'jaqsam mal-ħajja kollha tiegħi. Kollha. Infatti fejn jitwielet? F'dar. Meta? Waqt il-ħajja ta' kull jum. Imbagħad jekk inħarsu pereżempju lejn it-twelid ta' Ġesu, fejn jitwielet Ġesu? Jitwielet meta il-bogħod minn daru, jitwielet meta ma kienx hemm post għalih, jitwielet f'post tar-rajja, f'daqsxejn ta' maqjel, fi-stalla, biex jurina li anke ma mejnu l-bogħod mid-dar, anke ma minnu mwarrab, anke ma mejn m'hemmx post għalih, anke ma n-nies l-aktar mistkerħa, Alla jixtieq jitwielet magħhom, fir-realtà tagħhom. Ejjew għalhekk eżies. Fuq l-eżempju ta' Marija, inħallu li l-Alla jitwielet kull imkien. Ejjew inħalluh jiltaqa' magħna fil-ħajja ta' kull jum. Saret sfida li nħallu li l-Alla jiltaqa' magħna. Infatti kontinwament x'qed jiġri. M'għadniex niltaqgħu miegħu, possibilment qudiesa nitilfuha, is-sagramenti ftit għadna niċċelebrawhom, imma anke fil-ħajja ta' kull jum li l-Alla ftit qed nagħmlulu wisa. Għaliex, għax tant saret mimlija l-ġurnata u jekk ikollna ftit ħin vojt nimlewh ukoll, illi diffiċli niltaqgħu miegħu, diffiċli nħalluh ikellimna, diffiċli nifqu u naħsbu. F'ħajjitna kibret id-dipendenza kbira mill-mobile pereżempju, mill-medja soċjali, tant illi ma baqa' ħin għal xejn għal ħadd l-għalija u lanqas biex Alla jagħmel l-opra tiegħu f'ħajtu. Ejjew għalhekk eżies inħallu li l-Alla jiltaqa' mal-faqar tagħna. Ejjew ninżgħu il-maskla. Ejjew ninżgħu il-fatt li ta' parsi qawwija u li għandna kollox taħt idejna. Ejjew nagħmlu l-wisa, il-wisa lih. Ejjew inħalluh jimla il-vojt tagħna. Għalhekk nixtiequ nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Umna Marija ta' Loreto. Inna narfu li jint tixtieq tkun dejjem magħna f'kull sitwazzjoni ix-xinej, f'kull post u fejnu. Għatina l-grazzja li aħna wkoll ikollna l-preferenza għall-ifqar fost il-fqar. Għax int ħarist lejn dar ċkejkna f'Nazzaret. Int ħarist xebba sempliċi Marija u għażilt li magħha tagħmel ħwejjeġ kbar. O Madonna ta' Loreto, kun għalina dik ix-xemx li ddawwal il-ħsibijiet u l-intenzjonijiet kollha tagħna. Inna niskopru li Alla ma jarax li d-dinja kif narawha aħna u għallimna int illi jekk xi ħadd jiftaħar ħajjiftaħar fil-mulej.
Hawnhekk magħna għandna Lilitin illi għal dawn l-aħħar ġimgħat u xhur kien qed jiġi ppreparat biex jibda jagħti s-servizz tiegħu ta' abbati. U allura llum sejrin nagħtuh il-libsa ta' abbati biex ma' dawn l-abbatin l-oħra ikun għas-servizz tal-artal. Inbirku l-libsa tiegħu issa inqumu bil-wieqfa. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Il-mulej magħkom. Nitolbu. U Alla inti tqaddes kollox bil-kelma tiegħek. Xerret il-barka tiegħek fuq din il-libsa qaddisa u għamel li dan it-tfajjel li ser jilbishom ikun jixraqlu dan l-ilbies imbierek. Għaliex hu qiegħed joffri ruħu biex iservi lilek fil-qadi tal-artal imqaddes sabiex bl-imħabba u bil-qdusijam jgħin lill-poplu tal-la waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija mqazza bi Kristu Sidna. Is-sajtin ser tkun ma' dawn l-abbatini għal servizz tal-artal, nitolbu l-mulej li tkun dejjem ġeneruż miegħu kif huma ġenerużi dawn l-abbatini. Nagħtuh ċabċipa.
Fitxi kontana nersqu qoddim it-tron glorjuż ta' Alla u nresqulu it-talbit tagħna bl-interċessjoni tal-Verġni Marija Omm Alla.
Kum mal-Knisja tiegħek mulej hija tħabbrek biex twassal il-kelma ta' Alla lil bnedmin kollha trejda tajba u tirihom li mhijiex kelma ta' bniedem. Nitolbu.
Ismana nitolbu mlej.
Saħħaħ kull bniedem li mħabba x-xogħol li bih jaqla l-għajxien tiegħu u jtejjeb il-qagħda tiegħu fid-dinja. Nitolbu.
Ismana nitolbu mlej.
Wassal lil-ħutna l-mejtin għallena ta' dejjem biex jaraw id-dejra tiegħek fil-glorja u jitennew bis-sebħ tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbu mlej.
Għatina li nkunu dejjem sinċieri fl-imġiba kollha tagħna biex ma nkunu qatt nies ta' wiċċ bieħor u nqarqu bekk lill-bnedmin ħutna. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Wettaqna bil-grazzja tiegħek biex nilqgħu bil-qalb il-kelma tiegħek u nogħżuha ħalli l-imħabba tiegħek fina tilħaq il-milja kollha tagħha. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna Toni u Mary u għall-mejtin tagħna kollha. Biex il-mulej jilqaħħhom fid-dar tiegħu tas-sema. Nitolbu. Missier qaddis il-qadan it-talb li aħna qegħdin nipoġġu quddiemek u fil-ħnina tiegħek għatina li nirċievu minn għandek il-ħwejjeġ tajba li qegħdin nitolbuk. Mhux għax jistħoqilna, imma għaliex inti missier li tħenna lulidek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-qima kollha tagħna mulej, nofrulek dan il-ħobb swinbit. Aħna nagħtu ġieħ lit-tifkira tal-Verġni Marija. Li b'qalba kollha kienet marbuta mas-sagrifiċċju tal-liġi l-ġdida. Fiċċa kontana nitolbuk biex b'lajnuna tal-grazzja tiegħek nimxu f'ħajja ġdida li hija kollha ta' ħajjitna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajru lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kulli mkien nroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti ried li l-Verġni Mqazza Marija tkun omm u sieħba ta' Kristu l-awtur tal-patt il-ġdid. U ried ukoll li jgħid tkun l-ewwel frott tal-poplu ġdid tiegħek. Hi imnisla mingħajr li ċken teba ta' dnub u mimlija b'kull xorta ta' grazzji, hi tassew il-mara l-ġdida u l-ewwel dixxiplu tal-liġi l-ġdida. Mara ferħana fil-qadi tiegħek, dejjem imħejjija biex toqgħod għall-leħen tal-Ispirtu Qaddis tiegħek u ħerqana biex toss il-kelma tiegħek. Mara kollha qawwa fit-tiġrib, frabta sħiħa mar-rieda tiegħek ħdejn is-salib ta' bina u glorjuża fil-ħruġ tagħha minn din id-dinja. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli infaħru l-kobor tiegħek u intennulek. Qaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull-qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam ta' lid-dixxiepli tiegħu u qal ħudu nkulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Thank you.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Toni u Marija.
Ftakar ukoll ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, illum mod partikolari f'Toni u Marija Galia. Taħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuka tilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatsa mal-La Marija ma' żewġa San Ġuseppe mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma Kristu fi Kristu jina talilek Alla missir li tista kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk dafl-ar. Ħobżna ta' kuljum għatin għallum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil-minu ħatija lina, u laddaħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna middeni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħid nubiet tad-dinja. Hen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Bulej, missu li x-tetħu tal-safti. Iżda jitkalmu wahda, ruħi tħu minn fejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Ħarisna għall-ħajja ta' dejjem. Thank you. Nitolbu Mulej missir qaddis inti tajt qalb ġdida lil-Verġni Marija bil-qawwa ta' tqarbina li għamilna għatina li nagħmlu dejjem kull ma jnebbaħna l-Ispirtu Santu biex min juma għall-ieħor inkunu dejjem aktar nixbħu lill-Kristu il-bniedem il-ġdid li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-mulej magħkom.
U miegħek ukoll.
Imbirku lill-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Niżdu għalkub tgħinna ħalli issa nieħdu l-barka sagramentali. Naduraw lil-Ġesù issa preżenti fostna. Il-preżenza tiegħu tagħmlilna l-qalb biex inħarsu dejjem il-qudiem minkejja dak kollu li jista' jfixkilna. Jew nafdaw fih il-ħajja tagħna personali, il-ħajja tal-familja, il-ħajja tal-koppja, il-ħajja tal-koppja ma' tfal, il-ħajja tal-Knisja, l-isfidi li għandna quddiemna. Jew kif qalilna wis tajjeb Fader Noel nagħmlu post għal Alla f'ħajjitna fost il-ħafna affarijiet li għandna x'nagħmlu għandna żgur insibu dejjem ħin
u anke saħħa biex aħna nagħmlu issa għall-mulej.
Barca
karta tal-barka. Nitolbu. U għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejt innajt tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina jitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-issem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-issem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbira Umtalla Marija Santissima. Mbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni taħħa, mbirka it-luħ glorjus taħħa fis-sema, Santa Maria Verġni Uom, mbirka San Giuseppe Arus Kastismu taħħa, mbirka għalla fl-Anġel għad-disin kolla tiegħu. Faħru lil-mulej, faħru lil-mulej intom ġnus kolla. Sebħuħ popli kolla, għax gibira jitju bitu maħna, u kelmet l-mulej jitu maħal dejjem.
Bek temmejna dan l-ewwel jum ta' tridu, nitgrazzi lis-saċerdoti, il-Fader Noel għal riflessjoni sabiħa li għamlilna, il-Fader Joseph Kalleja li kien hawn għal rar qed ħajkun hawn il-ġranet kollha ta' dawn il-jiem tal-festa. Nistedinkom biex taslu rib Radio Lauretana u hemmhekk issibu diversi modi kif tistgħu tgħinu sew lir-radju u anke lill-parroċċa. Grazzi bil-qalb li kulħadd inkomplu nitħejjew ħalli nagħmlu festa sabiħa li tixraq lill-Omna Marija ta' Loreto. Il-lejla t-tajba lil kulħadd.